Kulokile, hikuli yeki, ye kona ye utwala kaufera, ni tume, mungaka, eni, mungaka, kulokile, ni wanakuli neliswe hiku utwali salira, takomula ukwani, mikachwalo, kika kusasa na barikani, hikuli mwani utwa hande kafuo ukomulao, taa nisiriti mile, ni tume, na luli ni mutu yali toonolo, kakusasa na chwana, kakuta akwanu kwa katala, kasamula wa upaki, wabu ishuile, wabu firwe, kakuli kaku kutomanya haninya nifela kusema ulezi kuti salimbu yote kuluna inge alu iko zika kusasa na chwana twali nile muhile kuli baba mwibabona neri ya ulu kulokile mungaka ituli seutuwa la hande fo nivana baba mwimu kamoba ulelezi mani mungata wabona kiyandi mutu ni mutu mo nana ni bupaki wabunde luli wabuna ni mata kamoni itumela kaseo upaki wabunde buwani kumolena tuale luka atumela linzwi nina sundae nilelile mwapilu yaka isi nkumu lukazi chabali wala zepe lize kama zetalu zeto milwe kunitele na mibulela libaka leni ni eze za tualo balikani ansika ituta mini kona fela kubulela kasusumezo tuale mtu yana ni tutu po hasu sumerizwe niena kono yena wako na kutatulu la zaswe liku bulela katutu ya hae kutisa manzwe aka alumeleza sichaba kuziba zaswe liku bulela kusina tutu nilukela kuungali supo za pupo ni kutatulu la kasu sumezo yeni nani miseo sitisa tata luli hukumu kuli sichaba si utu sisande lufumana kuli neni kataze ile luli kazona kufitia nifumana mabibere kuli mulimu na azize kamu kwa oswana kari nzilaze swana luale mua inge joani mkolobezi po halu na pioni ekana yepa kaza tuto ya haya nikona kuli po hana azwile mali ya laupa akala kubulela kwa kopano ya haya keleke ya liza zilani milule mua mwana alitaluseza ya minavana bali noa mabona saa nikona sana tuwaezi zebu pilwe nili ya laupa manzu ama kisi kaza siterela nize sile mbutu nekupuma tuwale muti omumu ya kulata huko nilikutisa manzu tuwalo ya nakabu lela kule mumarikani kambali njile lingi ila nakaitu sisi kono joani haitu salinzi lakuli noa isepakuli mutu ni mutu na otu sisa sana abulela katuwalo kipetu ali musike mwaka lakuna na mwala amina kule lubasie mbase milubasie mbasani kakuli na amibulela kule mwalimu wako na kawa na machu afa. Mwabona, mwabona, isi ngezee ngezee tuna. Mwalimu wako na kawa na machu ha? Na wabona alize mwapupo. Mi hape, nilepe siende kilwe kwa mubisi wakota. Mwazwale yomumu yomundi ya itutile. Kayo na susumezo yesu wanayani. Hakulata na ulezi kuli. Ukasi sinyeleza kufelelela. Yari, silepe siende kilwe kwa mubisi wakota. Sani, sai yundisa. Ni yako litwalo, mabona, kacholo aziba kuli, neli twalo, na ana nifela lipule losani, kakuli mwendi, nasi, nasikolo, ni haninyani, aluina misenilito za luna, fana konyana, nina niliku pomo za atapelo, zeo, boko na bulumi wa waka, ikula pela bakuli, nina niliku poze mwifa, liku poze mwize ipite ziluli, mini ziba kuli, kuna nizenga atamuhari mo, miai bakuna ni baba mkakusasa na twana, wata vela kuhupulwa, kiande, aiba mkana nula fela mazo amina kumulimu, muli ni twale amusu wale fela likupoza mina halunze lula pela datalu na ya kwa liharimu watu mela twale kukena kwa hao karibizo la mwana hao ya kenili yenamule na Jesu ukupa kupo yengu ye ya sichaba kao fela zisi ngozili kupoza sona zeni na anisona mwalizola kamo teulu mwana amusu wale wasanana yo mwana amusizana yomunde ya pazuzi mwakozi ya pamu kwako nila pelela mwana yani mulina minila pelela likupo zemi kaufela mivona babali kwa mkunda kulu na chwale kwa limu mfela yana nuzili zola hae kona kiwe na mulimu ya sapalewi miuzi bamulelo kaufela nilikupo zaluna kaufela lula pela kuli ualave kakulu sepisi ze chwalo lualumela chwalo
we ask now that you'll take these few words that we shall read.
Meluku patwale kuli, uonge manzwi alikani olukabala a. Ni kuasusumeza kuluna. Mulena, alunze lulibela kuwena. Mane moya oke nilo sutere buka ofi kumangi ni mangi. Ni ulupatulele toloko ya linzi. Kakuli luku pakalibizo la Jesu. Amen. Ni mungaki, mzwari. Ikeze ze fela. Zeo lilukili. Aninze ni apula chwale. ni nani? Nani upulanga mangolo aka, nilika zengu. Usinakuba ni nikapepa. Kono kuzwa fuwa nifitelezi mashumi ya maveli. Kake tarizo, zeo haliveleki andeluli. Nilukela kuhupula kakulingola. Tuale, luka, kana kulukile. Ikuli mwautu wa seo hande kufo. Fati, kwa mulao, paswele kunyunga litoza wona. Mwendi, muna niku yema, kulukile. Nikikulize likona kuba chwani, sinachwana. Kana mwautu wa seo, kuchwani kasani, kiande, kulukile. Sani kisesinde. Tuale ni vata, kubizeza kutwisiso ya mina, kukua Isaiah 42:1-7. Miape ni kumateo 4:15-16. Amubwane mutangaka. Yeni tiisa. Muketwa waka. Yoka telwa mwoye waka. Vele mwoye waka fari mwahaye. Wakati seza machaba za maiso ya kuluka. Ana kuhua. Ana kutumusa kwa linzo. Nikuli utwalisa mwapatelo. Ana kulovela litaka lelifonyo kile. Ana kutimalu mwanyo lulu satu shani samusa. Ukaza maisa kakuluka mwaniti. Ana kupalelwa kamba kuzwafa. Ufite lato meza maisa ya kulika mwalifasi. Yolikasi pamulao wahae. Sabule la mulena. Yenea eze maalimu. Nikuwa na mulula. Yenea pata miselifasi. Nisesi mela kulona. Yenea felelicho wa ya hile kulona kubuyela. Afa wabasa maya kulona moya. Na mulena nikubizelize za kuluka. Nika kuswala kwa lizo. Nikubaba lele. Minikube kuswali sabulika nisichaba. Nikubali seri la wamachaba. Kututubula meto alivofu. Kuzwisa. Mabata milwe motolongo. Mabata enzi mwalififi la tolongo ya musima. Mituale kumungwali Mateo 4. Ukalela Fatima na atuobu. Luba la tuana. Kale Jesu au tule kuli Johani ukenyizwe motolongo. Akutela kwa Galilea. Atuta kwa Nazareta. Ata kutopila mwake openao. Ilimunzi oli farikamba. Lali watu wamilulwani ya Zebuloni. Ni Naftali. Kuli kueza ale tene sibulezwi. Timu profita Isaya. Ali. Na Zebuloni. Ina enafutali. Yeba pani nili watu. Mwavuse wa Jordan. Galilea ya machaba. Lichaba sene siinzi mwalififi. Sibonili selile lituna. Nivene wa inzi mwana yalifu. Ni mwamluti walona. Vapazulezu ikiliseli. Uzwa fo Jesu akala kuluta batu. Ali, mubaki, kakuli mubuso akwali alimu usutelezi paka ufi. Mule nafuyo lelinzu la hae. Tuale tuto ya kakakusasa na chwana kikuli. Tukisali seli. Mikapiri fela kamoni konela. Kachwalo kuli mkone kuzo. Motumelela noeta tama. Ye chwali. Ye ikaba mwendi. Mami zuzu ye mashumi amane. Kayeke talizo. Mwaziba. Womak. Anari. Na sepa batengmo. Mwani mwote abu wanapandi. Na kwa ye nguye fitili. Neluinzi. Ilingu ya misipiri yaka. Ya pili kwa Arizona. Kuyozuma. Neluinzi kwanu bukaufi nililundu la superstition. Eni utwile kazona fana kwetele. Mina utobunga ata wabaika. Vene babulezi kazo superstition. Na upula ane nilibatile. Nako ya pili. Neeli kuma pakela. Imuluti omutu na oswa na sina. Wasipuku wanyendaila kwane kula upalaka. Kone kuzibala kuli kikuwa superstition. Eni utwile kazama Indian. Kamone ba kasu telelibu kaufi nilona. Kamone ba sabela. Kamone ba nyandiseli zema Spanish. Mama za za pili. Fo ane ba sweli kubata gauda. Nivabule la kuli miwa yema. Sikona mwone ipila. Zeo kaufela zani tiseleza kubaku ulinibatisise. Kono nenina nifela niliseli leli monyea. Ulinibone superstition. Pili, mekipeto natali makufitela. Kasamula onyani. Ule na walizazi wakala kuzama fari mwalififi. Nifoa ane kubile twalo. Laka wanya lififi kwa liseli. Nikukasha lififi kwa teni. Mapelelezo. Lananua kwa butuna walona. Pali mwali lundu. Nilabu onisa superstition. Pela mwona inezi. Lamonya nikubu onisa kamwona ili inezi. Nilipo kukawa fela anize sabisa, zene nibile enizona, akazo superstition, poli zazi aneli monye, amamata alona, fali mwalona, neli sabile maswe. Lezazi kimulena, wamaseli kawa fela fali pasile, wamaseli abutu, akunataba kamoli seli labo hata, elu kaba nilona, imaseli ama tunachwane, ama gese, elu kona kubonarisa, poli zazi lane, halipazula, zengu izani kawa fela zatima, yani kona taba yesu wana, yeli nilinzu ila mulimu. Poli zila mulimu halita ukakanya kaufela ufitelezi walikopa no kaufela nili kazengu zaha sana nilibonisa fela onatualo mori inezi mulimu wasimulu naizi akubeliseli liseli litanga fela ililiseli laniti ililiseli la mulena litaa kari zila mulimu mulimu na kawanyizeli seli ikuzo kwa lififi wasimuluo. Merinzi la mulimu. Elibona alire. Kamitalaka ohanya angali seri kwa lififi. Batu bako na kutani se. Sani kambaza sebi. Tukwana. Tuwako na kutaa. Tualisana. Kuso ya kaperezo. Mila oye mikao fela yako na kutaa. Zaku kakanya. Mila pelo ya mioya. Kamba iko na kubasi kama nikao fela. Zako na kutaa. Kono formule na waliseri lani. Labi vile hali nanua. Ukakanya kaufea nilika zengu. Kono. Mwabona. Uzibakuli. Liteni. Kono kufitela lipakiwa. Liboni saliseri lalona. Kipeto alunatukelo. Ya kukana nani sana. Kakuli. Sikwale laliseri leli mikaufela kwana. Yesu nae. Inzwi la mutu kaufela. Alibe la buata. Milaka alibe la niti. Inzwi la ae. Lifali muamanzi amutu kaufela. Pali mwari kakao fela. Sika kakao fela. Linzula hae kiliseli. Meluzi wakuli kwa simuluo. Nekuluke la kubambundu. Nipuka nibunsu. Sinalifasi ya nilipikuwa. Nifomu limu nazi wakuli. Na hato kwa liseli. Tuali. Peo ya hae. Nelikari mwamubu. Kakuli na ichezi kari mwateni. Tuali na hato kwa liseli kuli. Ataise peo yani. Kuli peo yani ipire. Kakuli peo na ilikari mwateni. Na fela moku inezi mwalusika lufi nilufi. Olimu ulubulele zikale. Zesikae zara mwalusika lufi nilufi. Taba fela inosi yato kwa kiponazo ya liseli. Ya mwalimu fali mwalingono lani. Ulilikone kupira mwalusika lwani. Fela. Milikae zara haibile fela liseli. Likona kufita kwa lini. Haiba linzwi lako na kumela. Lika pila haiba. Kise piso ya liza zilani. Mwako na kuchara uloto. Kana kwa yemu. Kamba peu. Kana kwa isi. Yemu yako na kumela. Kabunya kufita yemu. Kakuli kuiti ngile kamua hawateni. Linzwi la mulimu litanga. Mwamua hawateni. Mwala unisishemu. Nisengu chualo. Jina halu fitile mwala masika. Mi. Na kwa hifika ufela. Litukiswa kaponazo. Yaliseli lelimonyeha. Mwabupilu wabuli. Mwapeu. Kalinzwi la mulimu. Izazi labe nyakacheno. Kakuli onaliza ziruli. Lelu ikola. Kilinzwi la mulimu. Lelibonalire. Onaliseli laliza zile. Lelu bonafane. Akisesi ngikona kili inzwi la mulimu. Po hana avulezi kuli. Hakubeli seli. Mikutuwa ni haiva na avulezi kuli. Hakubeli seli. Mikuatu kwa kubali seli. Kipeto ni si mulimu ya na avulezi. Po mulimu avulela kuli. Hakube. Kukaba. Mikatualo lufumana kuli. Liza zile luswe liku ikola chuale. Kipo na azwe ya linzwi la mulimu lene libulezi mwajenese. Milule mwakuli. Liseli la mulimu la liza zile. Kimu wana hai. Yeneana ali L-I-Z-A-Z-I. Yo ki M-W-A-N-A. M-W-A-N-A. Kibibere. Na ali kwa simulu. Nekuna nilinzi. Izina ali kumulimu. Milinzi ne limulimu. Maibiru 13-8. Yena wasuwa na mavani. Kachenu nikuya kuhile. Kilinzi la mulimu. Kamitu. Neri kreste kunuwe. Neri kreste kumushe. Neri kreste kudavida. Yana atari mile mwahalimu. Inge mulena ya haniwe. Famunzi. Ko, nili moze mianda. Yeke tarizo kaimila alu kasamulao. Kreste na inzi pane. Inzi halile la mungu. Kakuba mule na ya haniwe. Inge pela Davida mwana abezi. Kamita kimuwa ya wa kreste. Nipo nazo ye tezi ya linzi. La mulimu ya zibala. Kati Yesu kreste. Ona moya wa mulimu. Hakuna upilo wubukona kutakwa nda liseli. Liseli kona lelitisa. Liseli litisa upilo. Hakukoni kuba upilo. Upilo kwa nde aliseli. Zana makamba za moya. Kuswanela kuba chwalo. Miliseli fela likona kutaka li inzwi la mulimu. Inzwi la mulimu kona liseli. Fo haribo na alire. Kipe ufela eri tenimo. Inge mulimu mwana chalezili pe uka ufela. Mibili ya luna neeli mwalifasi kusika abakari. Kian, kian, usika wakaleri serifa, upilo ufita ufela fa, kamba sika kaufela, kausham, potashi, petroleum, iliseri la kozimi, teo kaufela, nesiliso na fa, fa, fomo limu, hana upileri fasi, nesiluwezi fela li nzula hae, leri bulezi, kulitisa minaipona, wanafela inge, upilo walimera, kamba upilo wakota, sikamani. Kamba upilo kau fela bubu swane lako batengi. Hakuna zati kona kupila. Kana makamba kamoya. Usinaliseri la hae. Nilinzi la hae kiliseri ni upilo. Kono fo halu maliseri la hae. Nikuli zibalisa kwa sitaba. Nikona kuli lihaniwa. Kipeto kutwani heka zeo. Zani kona saluba atakuwa mbola fateni. Kakusa sana tuana hikuli. Kuhana liserile, kabona lilumezi tengi. Kulihana sinamone kuinezi kana koyani. Amu mbone mutangaka, mwone katelo kuina. Kiena liseri kwa machaba, kiena liseri kwa lifasi. Naliena liseri la lifasi. Konona hanilu, tani kona siemba, sisi chomo alisapiru. Milikopa na niwe inu mbani, inakuka ufela yeo mulimu, abo nalisa liseri lae. Lifasi lona kasibili, lihana liseri lae. King, kungozi mwabibili, lusika kaufela. Mulimu to minea ulu zengi. Ngata azali nzila hae kwa lusika lufi nilufi. Miye nakamita ulumanga mutu kuli awona aliseli nzilani. Jesu na profitilwe kamia yeri kiti zene kuli ukata. Mesaya, mifo hata abona alisasepiso kaufela ya mesaya. Kono hivo sitia basalifasi, likereke, nizengi tualo. Nelesika aziva sika kayena. Katualo, kakuli neseba kenikari, mwalika zengi, zene iba pale liso kuziva se. Tuale, kutuwa ni haiba, haiba mutu fela. Lukangasi emba sanama. Kutuwa ni haiba mu, ya pepezu ifa, kuli azamaye mwaliseli laliza zilani, lamu upezi mulimu, mi, tabaya piri mwazimu, ukwala meto hae, umate la mwandu ya fafasi, ukwala sikwalo, uhoela fafasi muluti, ni uhana fela kulemu akuli, liza zilamonya. Ulatu la matono alona, ulatu la mamonyi alona, afutumala, mkwa wakufa upilo walona. Walatu la liseli, leli hasana, katualo kuli avone kwae, kwa nazwelela, walatu la sana. Isikia manu soko na kubulela kumutu yao ya fafasi miluti. Kamba kumatela. Mwandu ya fafasi ni kukwala liseli kaufela. Kai ni kai. Ni ulatu la fela kule mwakuli lizazi. Nelimonya. Kuna zezi fosalile mboko wa mutu yo. Mutu ni mutu wazi bachwalo. Ngana ya butu ikakubulela kuli. Kuna zezi fosalile ni mutu yo kuli uchwalo. Yena. Yena. Tesi ingwi sezari ni kuyena. Ulatezu ikingana ya hale. Kiande. Kachwala kona moku inezi mwani wola zeru pila kuzona. Kwa mutu haka ikapesa, kamufuta omumu wa wawinyazo. Kakule mwali seri la evangeli, inge mwali monyela, inge mwali inezi kachenu. Kwa mutu hazu wakabu mufela kulona. Ukena mwasi kazesengi, nikuwe la masila papasi. Uli. Hanili lumeli, kuna nzesi fosalile ni mutu yo. Kuna fela mkwa wakuli kekuluha. Kuna nzesi fosalile, kuna nzesi zalile kuyena. Merufu manakuli, kuna nzengata aulu. Zengata aulu uzaseo kachenu. Tuale, Jesu na alibupaki wa profita kaofela wabu susumerizwe. Nesi profita sabona kaofela satiso kwa liseli molusika lwa hae. Nesi profitilwe molusika lwa hae. Atu kisa kandela kaufela yali nzu yene li mwabibeli. Yene profitilwe kaena. Maranjo kaituala na itwezi. Ulo kile. Bibizo hae ukabizo mwelezi. Mule na wakoza. Mulimu ya maata. Ndate wakamita. Nali twalo. Mime etu alibofu wakabona. Nibabone. Lika kaufela zene profitilwe kaena. Zaeza alafu hana atire mwalifasi. Mekingi sichabane saboni twalo. Sani neri. Kubwana alabu nchakulu na tuwali kakuli lutarima kwa mulao mwasiponi sa kwa mulao. Kono kikuli mkile mwaziba haiba mzwela pili kutarima kwa mulao chwalo. Mukaba nikozi alutari mengi zesiri kwa pila aluna. Sani kona senebaeza liba kale nebaeza ilize sani. Kakuli neba pila mwambengenge yaliseri lisiri. Neba pila mwambengenge yaliseri lalizazi lisiri. Misani kona senilumela kuli kona mutata wavuli nilifasi kwa chenu. Barikani. Kakuli lulika kupila mwambengenge yaliseri lene limonye ya malizazi lisiri. Mbengenge kiliseri labu hata. Kutwana fela inge mbengenge ya mukamu pamukwamu. Luya mwamukwamu. Kwa milu yobu wana mbengenge ya mukamu timuwonale lwa buhata walizati mifoo amufita kwanu alipone sisi kakaufela kwanda buhata fela kakule amukone kuzama mwambengenge ya mbundu yalizati kakule kimbengenge ya mkamu kamita inze emibone santo yesi chwalo mifoo sichaba asili kakukumibulelela kule Jesu Kristu aswani mabani katenu kia pili pamisa mwambengenge ya mkamu onanwa kufelile mifoo amukena mwakeleke nikuikopanya mwakeleke nituto zemi za litumelo kambato yengu yechwalo hakuna sika mwani mane hazishutani nosono onani mwalifasi motuele ni mibulelele mosike mwaha naliseli la evangeli ya Jesu Kristu yeti sama mwonyi afutumala ama ya oke nile kumina imi eza kuba sibupi wazesi chako Kristu Jesu usike wali kakuzama ama mbengenge ya lusika lusika chwale mbengenge ya hakulata na ibile fela hande malusika lulungu na ikona kuba fela anto yende kubona ne kubona lile chwalo maliza zilamule nalu na Jesu na aliye naliseli la lingolo laliza zilani na aliye naliseli na siye naliseli kufitela ata mwalifasi kutopa kalinzi la sepiso mwaziba na ulezi mwani kuli yohani naliseli libenya mimwala takuzama mwaliseli la hae fana konyana kaniti kakuli Johani na profitilwe kaisaya miahaye mianda yeseweni yetu elufu asikape pokale kuli linzwi la yahu weleza mwali ya laupa mikona kuli ni malaki hape wa mafelelezo kwa profita miahaye mianda emine kusikaba kale kutakwa hae makao anyo ya sri ya malaki na aithi amubona nilumanu mwana waka fapila kuli aluki senzila pane kuna ni Johani falifasi yana ezalinzwi le lingonzwi lani kubaleli pila na lilinzwi la yana huweleza mwani ala opi miye na kamita hape na asweli kulukisa nzwi la papila meseo echesu ali nola takuzama mwali seri la hai kakulina alie na liseri lani liseri le libenya ni kumonyeha mijoani kiani tuale nilukela kusufala liseri laka lina nikutima kakuli king nise nisebelize nako yaka ye profitilwe kani mumutwe kie na luli mumutila terele lapila mwali za zilani ne ipakidese tuale majuda neba upula kuli neba lapela mwali seri la niti neba upula kuli neba lapela yena mwalimu ya aswana yo neba sweli kuhana yena luli yeneba upula kuli neba lapela neba takisa neba sweli kweza lisha yena mwalimu luli nikumubwa na bukubwa kwa sichaba ina mwalimu luli yene maupula kuli ina balapela mutuwele nibulele se kakuishua nikaliku kono kakutisa liseli kakuli ingi muzwale waluna haubulezi panako nyana yefitile nako yelu pila haisa lietele kufite mamu na hanela leli ingi la mazazi zesi ingi shikaisala nako ikabe ifelile lichaba sikanga nombolo ya sibata mani basa azibi sebaiza sibofu sietele la sibofu sasingi kaufelabu na bakawela mamusima Jesu abulela milupila kakulieya kufite molu nanela watu wabangata wabasepala wabalatele la seo mani wabasa azibi sebaiza kona ola isutele zituale poliseli harimonya ililiseli la evangeli mamata alona azuo ya Jesu Kristu inza iponaza ilie na kuli Jesu Kristu kiaswana mabani kachenu pia kuhile na atomanyize sani mwali za zile ilika zana sepisize mwali za zile ilukela kwezala mwali za zile haiba kereke haina kuli ya mwela mwalimu wako na kweza kuli kwa machwe azuseba na babra kukafeza linguso la hae kakuli ye na kamita wezi onachwalo ukana ezanga onachwalo batu banana kuli basama mwalise lizo za bashemi mi mtu ya pili mwaziba basama mwambenge ya liseli isi ngiliseli lili swana bahana liseli luli lewa ipapata kuli bala pela mesevezi ya hae na ipaka hande yona aliena Jesu na ezi ye na kasibili mubale mangoro kakuli kuona munana kuli muna ni upilo msaferi miki ona apa kazaka kimangi yako na kuninyaza akasibi. Kiyani, kimani yako na kupaka kuli ni bulezi si kakaufela. Kamba buipuleli kakaufela yubo ni bulezi. Kuli ndate, wali harimu asika apaka zeo kuna. Ubo ni sizi kumina kuli na alie na liseli laola. Kakuli kakaufela ne kuprofitule kuli. Mesaya iyo, usona ya kuba kanzila ye. Mifaa kutagu pilo, wabutezi. Konoli zoza bona, neriba kawanyize kwa liseli la niti la linzwi. Bafalisi, basaduki, baeroda. Kibao kakaufela bako. Kona kubabona eba itombwe kireli fasi aulu inge mone bazelize mama sika kaufera kuli ne basika bonali seri laniti Naliti loti mameto wabona. Nelatu waize kusama mwambengenge ya mbundu. Zazi lalitatama kukaba tuwana. Mi kamutu kukaba tuwana. Luka ikopanya kuse. Mi ikaba sani. Luka ikopanya kusani. Lufumana kuole kimbengenge ya mukamo wabuhata. Yesu kilese kiwani kifela kachelu. Kwa pilu ya butu. Inge mwanavezi kamita. Mata hai nipata ya hai yepira. Kiani kifela kachenu. Sina mwane kuinezi kamita. Amubone. Pana konyana. Lifasi halina kunibona hape. Cosmos. Mwezezo walifasi. Halina kunibona hape. Neteni. Muka nibona. Kakuli nikaba ni mina. Mane mwala mina. Kweisa kwa mafelezo walifasi. Misewezi ye nieza. Muka eza ni mina. Mane mituna kuye. Kie muka eza. Kakuli ni ya kundate. Iyo na sepiso tuna ya ni kikachelu. Ifasi kila bubofu mwali kona kubela. Kona kuna ni mina mukani bona. Niseo kona seluli kakuba nisona kachelu. Seo evangeli yete italuta. Kikubo nisa Jesu pese mamata azuho ya hai. Ni mutalelela kaufela wali sepiso zo hai. Kulimo ya oke nile ubona iselikaze ni kulieza ande. Kulimo limu sepisizi. Miukae za chwalo. Eni mungaka, na pakilo ande kaswanelo, kakalinzi ni kamisebezi ya naeza. Kono hakuna ni omukano wabona, ya nabata kulilumela. Kuboni sakuli, liseli la hae, nililinzi. Linzi nilibulezi kuli, mubale mangolo. Kono lizo zabona, zeneba pila kuzona. Nilimbengengi ya lusika lusili. Sebali, lulumela mushe. Mushe yolulumela. Aluzibi kouzwele la wena. Kikaka ikouzwi satuto ya hao. Isika mani soko na kubuonisa kuli usona. Mesewezi ya hae neipa kayona aliena. Tambe neva kava la feela bibeli. Neva ibala. Kono neva sika ibona. Mesewezi ya kaya nipaka. Mutu usibwa kama pampiri ya hae. Pampiri alinzi la mulimu. Haiba ulumilwe kalinzi la mulimu. Nikalinzi la mulimu. Kwa swana mwalu shika lufika ufela. Kuvile chwalo kamita. Haliko ni kupila kali seli la mabani. Seli la mabani kila kali. Hakuna selusiba kalona. Haliko ni kufutuma lelu. Hakachenu kali za zirene limonye hile mabani. Wani kona butata babuli nilikeleke kachenu. Wani kona butata babuli nisichaba. Walika kupila kasene seze alide mabani. Hamuko ni kufutuma zwa kimolilu wopentiwe. Watili kutokwa. Hauna kufutuma la kuona. Liza zila mabani harina mfutuma la kulona. Liseli la liza zililumezu mwalifasi mwanama kutobu sapeu kwa kutulo. Zazi niza zilichisa liza zililincha. Liza zilimonya kachenu litisabuloto mwakanada. Wana liza ziliswana lani. Kiani, aeva nilisika, nilisina liza zinelikana. Yona sikulu ye kamba muyana. Neisike ya busapeu. Ilukila kubayeti ile miye mata ulu. Zazi niza ziya hula ni kuhula. Utisapeu kuyona. Wala iba bubeki, wana kasubi. Aiba bukala kuhula. Peu itatu alo. Aiba ikai ina ande ni peu. Ikai afela bubeki. Zazi ni zazi. Sika api. Sezi kuwaizi pateni. Siemba sasa kaosha. Mwanika ufela zeza maela na kuyona. Kona zazi bupa bubeki. Izazi hali nzelia alitia. Kono muongeli zazi. Ileli mwonyanga mwamu yana. Nikulivea pabuloto kachenu. Nelikabu bulaya, kaniti ya muko ni kweza chwalo. Lina nikuta mwanako ya teni. Kachwalo kona ni bulotu wa mulimu, mugulu kela kubuzwisa mwanako ya teni. Nako ya teni, moi inezi. Kono kana liza, zilikona kubatwani. Yani, bulotu bukatu, miselo yatu. Kaliza zileli pira kachenu. Leli mwonyi ya kachenu. Mitaosu, kutulo ya yona, yata ya buzwisa. Pewe ilukela kuhula niliseli. Kono onto ya teni kikuli. Kachenu, pewe ya kelekea ila tukuhula. Ibata kuina inge mwane kuinezi mamulao mwanako ya mudi. Sanki, Fini, Nox, Kelvin. Nebaiketile, nebaliliseli la ola. Kono ye kiola ye, lekiliza zilisili. Ye kona zero pili ya ivangeli. Itako kuhula kwa yona. Macholo alukoni kupila kusara bulezi ulufa. Uwezi lubulezi kuli. Kamba babangu yobona. Lupila mwaliseli lili bulezi mwaliza zule. Umalusika alwa keleke ya buseveni. Isingilusika alwa keleke ya bulalu kamba ya bune. Peu ya kona kuli amuela. Haiba aezi chwalo. Ikawa kwa teni mihakuna seri talusa. Peu ihula kari seri haiba izwela pili niliseli. Kachwalo kona nikeleke mwailu kela kubela nisinkwa salusi kalufi nirufi. Kuli Jesu na alaezi. Kuli, mutu ukapila kali zikaufela liswelela mamulomo wa mulimu. Sinkwa seruto kwa simwa bibeli. Kisi nulo yetezi ya mulelo wa mulimu. Kisi nulo yetezi ya Jesu Kristo. hakuna aseluwekeza kuyona, kamba kuzwisasika kuyona. Iyo kaofela kaeza chwalo, ibizo la haeli kazwi somabuka ya mupilo. Aluto kilituto dalitu menokuwe, liyekeze se, kungozi ona chwalo fela, mwoli lukela kubela. Aluwekeze sika kulona, kuzwisasika kulona. Uli kutaza ona chwalo fela, mwoli inezi. Emuli imu chwalo. Ukali bonalisa. Tepiso ka ufela yana sepisize. Ukali bonalisa fela kakuswana. Alulukele kuzulisa kulona kamba kwekeza kulona. Mulisi ye fela unachualo mwoli inezi. Kono, mwabona, tachenu. Ufumanazi chaba inge mwana kuinezi mwali za zilana. Enevalika kupila mwambenge. Yambundu. Eleke ilukela kubuzwa. Sina buloto mwububuzweza. Kuli, mutu ukapila isi nkabuhobe fela. Kono kali nshila mwali mka ufela. Onasi nkwa sabopilo. Isi nkifela. Fela siemba samani, lizwi la mulimu kaofela, lusika lufi kaofela, fela musike mwaina, niku uchamanawa, ni makwili, ikanako kaofela. Una nilika zemi, zeza maela nizona, alunze lukena, mwabutungi, wamulale, wamulimu, wamutuna, oto milwe papila sichaba sae. Mata, amwe oke nile, kukunya kalala kwa ona, kamata ni moya wofilwe. Mesewezie nieza mkaieza ni mina, kakuli na apila, ni mina muka apila chwalo. Isepiso zana vile Yesu kwa kereke ya hae. Minite ni kachenu lufuma na batu. Walika kukena mwa lusika lolo. Lolo fitile. Lusika ula lusa. Neri lusika lolo tuna. Abona ufokoli wa kereke ya katolika. Abona mulalelo. Kuli. Mpuliste wa mwanana yani. Na aboni kulisani nesifosa lile. Nesimubili tenyene wa kreste. Neri siemba za sinkwa sene bafu yozi. Ni abona kuli. Veine nesimali sakata. Onone iye mela mali. Kachwalo ahana likazani kakuli. Ola ya nako ya neri tenye. Mea kunata wakamba neri wa priste wakai. Vene banani. Nesemka ufela zene banani. Mwalimu na sweli muna ya nako na kumonyi aliseli. Amen. Na muwezi. Uluka katumelo. Ni aeza aliseli lalusika lovalusarane kulilivenye. Kuzafani kwa taa, zaani za pila, nako ya zona hande. Kwa taa nako yengi kuli kereke ilukela kuzo kwa livi za yona. Niku Kenisu, asamulao kwa taa John Wesley, muna yomuinyani wangirikani kuzafani kwa ingilani. Yani neli ya kereke ya wangirikani. Kono nabwa nilisteri la evangeli. Neli yona ola ya lusika losu filodofi ya lwani, mwani lukela kutahela. Mifoha na ezide chwalo, akuta za misewezi ya buberi ya muhau. Kukenisu kamari ajesu kreste. Negu sina zene sikaye mamwali seli lalona. Na tali mwakuli mufitelezi watumelo ingelusa mwana inezi. Kono na hanyelize babangu wabona. Ni kumonyi alise. Kakuli nelizi seli laola. Mwalimu na afumani muna. John Wesley. Yena akona kutukisha liseli. Afumana kuli. Miape ni Luther. Yena atukisha liseli la lusika lwani. Kipeto kasamula kwa taa mizwari. Bapentekota. Eba kutela mwalusika lwabona. Kwa kutisezwa kwa limpo. Kukutisa limpo. Takubulela kama limi. Limpo za kufolisa nili kazengwi kwa kereke. Chwale, nivaezi ze fela una chwalo, sene libulezi lingolo kuli, nivakaeza. Mifoa nivaezi ze chwalo, balibo naliza, yeululi kiniti. Kono kana mule muile kuli, lusuile kuzona. Lumwa nako ya mnyaliwa, nako ya kuketa, nako yeo. Mnyaliwa, nivabulezi kuli, lukaba niyona. Tiba kakao fela zezi siyezi, kanzie. Kwa bulela Joel 2:28, tiba kakao fela zezi siyezi, kanzie. Tisichilwe kinzie yekima. Minzie kakao fela yesi yezi. Nzie yekima ichile. Yengu ni yengu ya liko panozani. Haiba mubalele maswayo asu pabibeli. Ufi ni ufi. Wabaonga ungibani. Na ilo kutazalizi. Kono nasi lento yengu. Kipeto kisikamani seneba ezize kasamula wabaonga ungi. Miliseli la kala kutima. Mwasibaka sakuzama kukena mwaliseli lipami. Nevali onga ongiri. Mifoha nevali onga ongiri. Lualume la liselile. Leko na liseli. Lekilona. Kisikamani seneba ezize. Wesili ata chwalo mi aswa kubona. Kisika mani sana aize Wesili. Amu onga onga. Ni muswale wa hale. Johnny ni chao. Mika samulao kwa ta Asbury. Ni babami. Mika samulao amazas abona. Ni waonga ongile sene sibizwa kuri kereke ya Methodist. Kisika mani sene baizizi. Ni baha neri seri la kwa pili. Ni babulezi fela kuri. Le kilise. Le kilona. Kipeto kia kutama Pentekota. Ni kubabonis. Kuli mulimu saluma kolobezo ya mwe oke nile. Usati samata hae akforisa. Au ni balatuzi. Kisika mani sene baizizi. Ni baza maile kuzomala abona. kakuli nelilise lilisili pesika manise ochwale lufitele zimyaye masumi asilezi mapentekote abayongaongi luna luse luna lusana mimulimu za maele kuzwa kuzona kwande ko nekutisa mnyaliwa muketwa yazwa mwasikwata sana ili mana yakuna kuba lusika lolungwi lwakeleke lusika lwakeleke ya Philadelphia neliwezi melusika lwakeleke ya Laodicea kikopano ya Pentecosta yeza maela na hande ni nombolo ya sibatana yeokoona bibere inge muzwale iyo ana abulela fanako nyana yefitile yeo kiniti luli bona likopano zani kaufela kakuli ni bahani likuzama ya mwaliselila kwa pili nyana bayongaonga ilibona nekubulela kuli lwalumela se po mulimu aiza sika musitatube kalingolo bafarisi ne baize luna niona basadu kibali luna nisona ono mulimu nana nisona mulimu fetus notolo nikubuona zaliseli nelihanilwe sina mune liberanga kamita kereke ya katolika nehanile rusa Wesley na hanile rusa mikatwalo ape ni mapentekota bana wezili Emo ya okeni kachenu ugana mapentekota Ubafela wasi hali hali miyavata inge waba mwabu wana kaufela Mangi ni mangi wako na kubwana chwalo Na milata Imi nanto efa kaufea ulu kuzeli teni mwabibeli Naziba Kona haninzi ni mina Kono mutelezi Mukolole meto wa mina Mimubuoneli za zilu pila kulona Helina kwa ya kuli sinotolo sisikulu heape Niliseli lili taha chwalo Utozwi sakota. Ibele bulezi chwana. Mama laki fo. Ukaluma ni kukutisa apetumelo ya makalelo eneni nisichaba. Na asepisize chwalo. Uli ezize kamita. Na alumile linzwi la hae. Mima profita bata. Kakuli linzwi. Nelitile kwa profita. Mine wana nilinzwi. Nikuli eza kuba lelipila. Liko pano ni milao ya nako. Nelibanile. Usika lufika ufela. Acholo kona mwa eze zani kachenu. Mwalimu wako na kanako yeo kachenu kuzusa mutu. Chwale sina mwana inezi inakoyani. Na asika azusari kopano zani. Mubuze walitaba za kare kaufela. Mutalime walitaba za kare. Poko pano hane yonga ongirwe. Neishwile onafani. Mine sika azu wape. Mwalimu ubulela kumutu ni mutu. Kiniti, memulimu na sepise kweza chwalo hape mama zaza maungulo. Miona seo kona saka aiza. Tase pise mulimu, kona saka aiza. Utukisari seri, liriko na kupaka mangolo ase piso kachenu. Yesu na aiza, ona mwana kuinezi mama zazi alota. Kona muka vela ni hata mwana mutu. Mubwoni se, mwabwona seba sweri kweza. Mutari meku Jehova, tana aizize. Ndatalu na ube ileri kakaufela masibaka. Kuna nilota kwa ni mwalifasi. Kulokwani mwa Sodoma, nisibi kaufela, kwenya fela. Kuna ni mulumiwa kulokwani, ya aswele ukutaza kuyena. Hape, kuna nisikuwa tasa Abraham, buona baketwa, baho iwa. Buona wabana nise piso, alibelezi luli mwana, lota na alibelela mwana, niyena. Kuna isingi mamufuta wanamu bat Abraham. Nisika mani sene sezarile. Nisika ezala kare. Mwalimu hata wafasi kutoi ponaza ilie na mwanamu. Nikubule lakuli na alie na linzwi. Kakuli. Linzwi la mwalimu libu hali kufita mkwale. Olo zizwi. Kafani kafa. Melile muamilelo ye mwalipiru. Yesu na ezi. Kacholo kona mkukavela hape. Kakuta kwa mwanamu. Lisepiso ze kizabu mwalimu. Melibu lezwi kamilo mwaya Jesu Kristo. Sibeli sali halimu nilifasi likaparelo. Kono halina kuparelo. Mwalimu usako na kuzusaba na Abrahamu kwa machwe. Oh, eni. Lumwa musipiri waluna. Luswana inge Israeli mwana abezi. Israeli. Mwamusipiri wabona. Nebana nikuba ni mana yencha zazinisa. Kakuli mana yencha. Neiwa. Alulukeli kupira mwaliseli la lusa. Kupira mwaliseli la wezili. Kamba kupira mwaliseli la pentekota. Lumwa lusika lusili. Mana yencha. Kisikia mani seneseza alile ya nebalika kubuluka mana yani. Neibolile. Nelikaba bulaya, kona libaka haluna ni wabangata ahulu wabashwile wamoya. Baba ipiza kuli bakreste, basweli kuchambe ngenge ya mbundu ya lizazi lisiri. Bachamana etambakani yesha suzekale, kuswana fela sina sikapi fari mwabuloto. Haiba sikeni mwabuloto, sikazu wa mwabuloto. Mifoli seri ali hanile, hakuna sika kononto ilingi fela ya kweza. Kusikulu hela kwa lififi. Kalulo ifika ufela ya busiu. Yeka hana kubwana liseli. Ina ni kukutela mwalififi. Kachwalo kona mkuinezi ni maivangeli. Malusika lufi ni lufi kupakilwe kubachwalo. Lupila mwana kwa yani. Mana ya mavani ishashiri. ni utwaba tu babole lakuli mia ye mashumi amane kwa mulao ni ezize sakuli nikuli iye okiniti kono kutwani heka chenu kutwani heka kileke yetu kamulio luambo wala zamabane kutwani heka kileke kachenu kutwani kuwena kakuba unosi kachenu kakuli mabane haina kueza za kachenu Nelinto yende mabani. Lingu salaluta nelili seri laona. Sina la Joani mwene libezi. Kono kuwata aliseri nelituna. Kacholo kona mwana abezi nilusa. Aliseri nelituna. Nilua mutabe lafana konyana. Kono kuwata aliseri nelingu. Ilene limutimile. Senesi luke la kweza. Senesi zamea nisona. Misaya kwa sinkwa zisi pete hili. Lake na mwamana ye pete hili ya mulimu. Kono kisikia mwani sene baizizi. Baya onga onga. Mutu ukeni kuzona. Mwasibaka za kuli mulimu atamaisi. Mutu ni milao ya hae ake na kuzona. Ali forfad. Oh, ona kota ya mnyali wa ye kachenu. Iko kolirwe. Mutai ufika ufela osa bei muselo. Uko koliwe. Yesu na avulezi twalo. Mwala le Joan 15. Kisikia mwani sisi ezalile twale. Lubona kule nebale milwe kwa teni. Vakokola kwa teni. Mupole ona pirululi ya kota. Imwala kota. Muselo kamita ukabu zwisa. Siva kasama felelezo kokota. Ikabe ya muselo. Sifali mwayo na luli. Kakuli kibuncha wubu zwele la mwala wupiro wubu li mapeo. Ikota ya munyaliwa. Yesu nari munyaliwa. Nari ena kota. Pamubulaya. Nari ena kota ya wupiro. Yene eliteni masimu ya ideni. Pamubulaya ni kumupaeka afakota ya siroma. Kuli bamu eze lishea. Kisikia manzi. Sana ezizi, olimu na muzu size kaliza zilabulalo, huzo kubafu. Mika chenu kuna nikota ya mnyaliwa, neikalezi kwa mulaho kwa ni kwa simuluo. Kwa mulao kwa ni kaliza zila pentekota. Moteleze, minasichewa baba fumanea kwa kereke. Kereke na isika karela kwa nisi ya Rome. Na ikalezi imo Jerusalem. Kaliza zila pentekota. Ya kaliza kereke. Kipeto kisika manze nebazize. Nebazwezi pili fela kuonga onga. Mimu limu azwela pili kule maka kwa teni mitari. Kipeto seba unga unga morutaran. Kule maka kwa teni mitari. Wezili alema kwa teni mitari. Pentekota alema kwa teni mitari. Kufitila ita. Kono mulimu kaba ni kota ya mnyaliwa. Kaufela ze chilwe kinzi. Nize chilwe kisisheni. Nika kutiseza. Kubulela mulela. Malaki po ya lubulele la kule. Luka kutiswa kwa tumelo ya makarelo. Ingi mwana kuinezi ikaliza zila pentekota. Ketumelo ya bashemi. Lulumela kule ikata. Nilumela kule selinako ya yona. Chwari. Mitai kokonyani. Miyo mire. Mine wakazwi swa kwa kota. Atwala kule muselo. Kone kubea iliwo. Na fali mwakota. Oh mawi. Ona maseli aka ufela aluki. Eleke kachenu kona liseli lani. Hamoni sei amuezi kachenu. Kikufeleleza kutulo. Sina alufu manachwana. Kuliko takasibili. Kamba. Buloto buluke la kuhula niliseli. Uzua kwa kubalitali ni kubabubeke. Nikuzua kwa bubeke kuhula chwalo. Itai ula kaliseli. Liseli la masika amangu. Lipakela na fela nilusika lo. Liseli la lusane. Lipakile za liseli la wezili. Wezili na lwezi liseli la pentekota. Kiliseli niliswana. Nene lihulile fela kaliseli. Haibasichaba nesikari bona fela. Na kwa yangu ye fitile. Yaniswele kubala tabaye. Komule na omusari wa kwa ingilani. Isi ni mule na omusari yo. Mule na omumu omusari. Na ilobu na katengo kama pampili. Kene kapanga mapampili ama ndetualo. Mifo hana obuzi walipuzo kimwete heli wakampani. Amufitisa mateni. Na batakubo na pampili yende yani mwone ipangelwa. Amuisa musari ni kumubonisa mwone kuna ni mapepa. Amangata ni zemi. Mimama zazi ani. Imapanganga mapepa. Famasira. Lua hupula ze wande. Acholo ake na mumuzube mikuyo kwa lula skolo. Mine kusinasika kwa ndalibunda la masira sila. Molena omusari inza komokile ali. Iyasika mani masira a. Muna yani mweteleli wa kampani ali. Zani nelili tino mabani. Mwabona, selibile masira. Aluli yumbangi likaze. Kono kipampili ya kamuso. Yari, ane utwisisi se. Yari, uka utwisisa kamuso. Kachwa lofo, ane bafitisi ze masira. Ani, mamushini wani. Mwasiba kaza singi, saku kenese. Mimi, ni moku umu, mwone lifitile mwani. Neli kaswanelo. Po, ane litozo. Neli mavala amande, ampampili. Mwete eli wakampani na uplakuli na akabu onisamule na wamusari sika sana sazibi. Abe azistuani kwa saai pateni. Nikuzistuani seza fapampili yende ye. Pomule na wamusari anai amwezi. Miki habu onazistuani kwa saai kuzene eli masila alisila. Mabani. Kakuli nerikeni mwino busili. Oh, aibaluthu, weziri, nibabu wa mkaufela, nibakabu na kwa litabaza mabani zako na kuitusa sinamaliza maela mamukoloko pomo ya okenile au patulula litere huzwa kwa kuluka kutakwa kukenizwa kutakwa kolobezo ya maya okenile mechole ola ya mapelelezo ya kutakwa kreste ifitile pa maye mwazuswanizwa iti nkumulena uomusari kono kamulena wali halimu uiche mela iliena inge kereke ase ibile mkaufi kukena mwabu njinyani inge bulumiwa mwane bulukera kubela bulumiwa wamufuta wananani vani vini mashwezi malusika lalutha kwa tasa piramidi twalo isi ngituto ya piramidi kono kikamuta la fela ila midiani ipeta alila ulu haiba ufi wa mina kaufila ubilete amukoni ni haiba kufitisa kabemba mane ki neba sina sileze kuyona kuya kamaluzi bela mwia helo wateni neeli waipite ziruli twale neba late sizeli chwela kwa toho abazibi kulilikai twale foli chwela kwa tola ni harikuti ikaba fela sina amangwi aona likata mahana nilichwe lili kwa luhile. Haiba mulukela kubea lichwe la kwa toho kulona. Lina nikuba onachwalo. Mifo Jesu akakuta. Ukafu manakeleke yeta pie. Yesu nalitiba kambanyani. Mikaba bulumia bubuswana vona anani. Ukatisa lichwe la kwa toho. Sinalizola kafa. Mamuluti. Kimuluti. Bela kunsufezi. Sinalizola kahaliba lilisu wa ulu. Kiwa buhata fela mo. Waniti mo. Inge sabuhata niniti. Sia siba kabukiti. Luli lififi bui. Lififi bui. Lififi bui. Mima felelezo za toswala na amo. Inge sabuhata ansaniti. Alita amo. Pani kona po kereke ni kreste. Habata mana amo. Ina munyaliwa. Kamo ya oswana onoli kuyena. Ukaba kuyena. Po kereke yane aizwa kwa kuluka. Kukeniswa. Kolobezo ya moya okenile. Kukena mamazazi ama ungulo. Ni kuiwise la fasi chwale kwa kuta kwa mulena. Oh, musike mwaba siemba za subuhari kulona. Muzwale wa pentekota. Mubenye kalinzi ni kulumela siemba salona kaufela. Musike mwakena mwamilao ye nilika zengi. Sina mulubonela hali ezala kachenu. Musike mwako mwakisu wa kizeo. Kakulilichwe la kwa tola ataha. Inge lilila. Abatate. Chanyonya nafaa. Mwalimu waka. Mwalimu waka. E nina alumela, chwalo kapilu ya kakaufela. Kikuli mwabwana nji, mwaziba sentaruta. Kikrese chwale uungamasira amabani, uwarusarani, Methodist, Presbyterian, nibaba angmichwalo. Miusweli kulivea mumuzamao, kimufuta amangi wa mumuzamao. Musewezi wa mwaya okenile, sene banani, nikwekeza. Kulieza kufitela avea mwateni sibupeo saheton. Kukareke ni kreste, ababa alimungu, imotamani. Mwalimu, lumeleza twalo, nisepakuli mwasibona. Haiba mwasibona, ni upulisa alikande. Kuli 4, antafazo yetu na ya weoshe, ane ikalisize. Muna yomumu yomutuna mo mwana na upula kuli. Nebakaya kuyobu na antafazo ya weoshe. Tena sikae zara, mihane vaya chwalo, kuyoba tisisa. Kuyobu na mwe yao mwana yo ezarela. Kwa haba yofita kwa weoshe, nebaya kafani kafa. Bakala kubuza kone kuna ni mwe yao wani. Habu na mpulisa wa mwanana yata vile inga yemi falilo. Nikuwa ni ahaye kwa toho. Mina asweli kupotolo sa mula mwa hae malizo chwalo. Mika chwalo bana bani bata kuyeni. Mibari. Mungaki. Kano wako na kulubulela mwiyao. Mkwezari la anchafazo ya weoshi. Kiani. Eni mungaki. Kina. 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 Na asweli kusuru la tavo niliseli la weoshi. La weoshi mwala hae. Kachwalo kona mwilu kela kubela nikeleke ya pentekota kachelu. Ia buza. Jesu Kriste kimangi. Ia swana mabani. Kachenu kuya kire. Niseli la hae la evangeli. Ia hae lilukela kumonye. Akali nzwi la lusikalo. Kupatulula Jesu Kriste kwa na. Inge fela mwane kuinezili na kozani. Na atezea ulu anchafazo ya maweoshi kufitela. Iye na abayona anchafazo ya maweoshi. Luswa nena kutazwa ulu kikrense kufitela. Lumubonalisa mamata alinzu la hae. Zesi tomezu ikuluna. Mwaliza zule. Miswari. Musike mwa obamela. Mwalika zalifasi. Musike. Lipela eloze. Lisikeza mikeruseza kwa ule. Mupile ni evangeli. Mutoko melelinzu kaufela. Musike mwa kutela kuzabule zindati omumu. Alui. Yeni onafatuale kusana ulezi Jesu kulisikaweza ala mwaliza zile. Eni mungaka, lulukela kubaliseli lalusika loo, kubonaza evangeli. Luther naliliseli lae, wezi naliliseli lae, pentekota naliliseli lae, kono. Lukwa ule aulu mamu spirituale, luta kumunyaliwa, lubizizwe, lubaketwa, muhupule. Haiba mchualo, muswanafela inge mpoli sayani. na anani so na kuyena mopole lo kilusika lwa keleke ya Museveni lusika lwa keleke ya Laodicea kuya kasini lo 3 bahana kreste malusika lwa keleke ifika ufela ene bulezi mabibele lusika lwa Laodicea na elilo lumaso ya ulo mwala ona kaufela na elimuhanile kumuhana kumukasheza kwande kana mubwani kweli ayunsufala Wosi ubabumwe popo asikaya kale kwa Roma kuzwa kwa Roma kuya kwa Jerusalem Jerusalem keleke ya kale ya ulu kweli kimufuta wa keleke kamita limonye angali seli dalizazi akusinalizazi mila unsufala neni swani size saa ni fali mati leli nsufa leli mozeta alu kamazene kwa mlao nikubuoni sali keleke mamia andanda nilikitikiti za malapa mala na nerisika manusani Neri muluti. Nako ya pili popo ana akafunduka. Uta kwanu. Uta mwalivizo la paulusi. Nizengi cholo. Aya mwala aliva kazani. Na ana nikuyofu yola nuka. Kuyo sila. Nizengi cholo. Kana nunuka. Neito kwa mbu yoti nji. Hivu tatamangi wabuli nilusika lwa keleke lulupila kulona kachenu. Kekuli ya mbuoni nji. Mwalimu na alivulesi mamjimjuru. Ulivulela fela mwali njila hae. Ulivulela papampili. Ulipatulu la mwala sikeva. Kana mukoni kukwalu la meto amina. Nikubwona hola. Vakibona baba paka niti. Leko na liseli la ola. Mutali memuzama omutuna waswali saru. Usweli kukena magatengo kakakwani chwale. Upanga fela siswani nsosa sibatana. Masi nilo 17. Wanatwala fela mune ibulelezi kulikona mune ikaezeta. Mina sichaba sema pentekota mukaina inge mkuzizi kazeo ni kukena kuzona. Kakuli nako yeo itile. Twala seli nako ya kuzua ni kutuki salambi ya mina. Ni kumonye ka evangeli ya Jesu Kriste ni mata. Nizibakuli ye akitaba ya zibala. Kobu ngata babalika nivaka. Bapentekota haba inzi ni popu. Nilika zemi. Ni kubule lakuli. Kima ikutoluli amoya. Kuna. Kikima fosika. Kikuluani sabibele. Mutueli nzula mwelimu libela niti. Eni mwaka. Seli nako chwali. Lubona mizama ye mituna ye izama ya mwa. Oh, ibonala bunde kwa lito la nama. Luli, kefasi na ibonala ande kusana patrula kwa baprista. Mali zazilani kaufela. Kono Jesu na alie na liserile neli ezalizi kubaleli pila. Kono tutengo tuabona nizengi chwalo. Neliba fofarize metu abona kulona. Naize, mubatu wele ona chwalo. Sivofu si etele ya sivofu sa singi. Baka wela mamusima kaufela vona. Lukutezi kwa nako yani hape. Miswale nilikeze. Lukutezi kwa wala yani hape. Mulemwe, kingi, kitaba yeswana. Lufumana kuli. Ona, ona maseli ama tuna olupilile kuona. Mamazazi afelile. Na alifela hande. Aluna seluba nyaza kasona. Kono, lusika alwa keleke elo dosia lo. Mutoko mele. Muhupule. Kikuhaniwa kikreste. Miona chwalo kona mkwi inezi chwale. Katengo kakatuna kaza maile kapotolo kukopanya baipangu likaufela hamo. Ona mzamao waswali sano wo nisi eza sikamani. Si unsufali sari nziluli lona kasibili. Mili nzwi kikreste. Kana bakona chwale. Four science ya sikreste. Nimizwale ba United Brethren. Nivungata wasichaba saa. Nimaliko panazemi zetuna. Babami balume la kupepwa kwa mwalanjo. Babami haba hana. Babami balume la seni sani. Kikuli uko na chwani kuikopanyo kwa kusalumela. Kana bababeli bakona kuzama chwani hamu hawa salumele lani. Hamu jemala abo na mimo kauhani. Ni kungali nzwi lelike nile na mulimu ni kupila kalona. Jesu Kriste utamele kubonali sali nzwi lae. Ntoe luto kwa kachenu kikuzua kwa Malaki 4. Muprofita yomumu ukata karibizo la mule na Jesu Kriste. Ni ukati sa onachualo sana sepisize kweza. Kipeto, mutu kawubofu, kari ana, ni kukena marififi. Inge mwanevaiza elize kamita. Mutari metuale, lufu manakuli. Kitaba yesu ana, kulikacheno, kulibahana. Likereke lihana lingusa, kukokotela linzwi, kuzbisa linzwi kwa teni. Tuale haiba hamufumanei kuyona. Mane hamukoni ni haiba. Hamukoni ni haiba kuba ni kereke ya mina. Bakai kwala. Muswana ya kuta kuzona. Hamusaizi tualo, mukwalilu. Tuale kutwani heka zeo. Oh, mwyemele sesirukile. Mwupule. Kinako ya kutakiswa hape. Chwalo. Liseli, labu hata. Kona lene tisile bugulengwa mi. Wabutuna, woli fasirikile. Laba nibona. Mwaingilani. Hakikale haulu. Bulengwa mi. Wabutuna, wabukile. Waedu. Fateni. Nebu ezizwe kaliseli labu hata. madola alika na 7 million ana uzwizwe neli kaliseli la wata lene litamaisi estima saa ni kabunya miba Scotland Yard nebasika afumana muna yani vaya niyena kabusho linuli zani nesizivirwe kabulengwa migobu tuna wabukile wa eziwa kabusho mwanama neku uzwizwe lifasi kakuuzwa kwa wona kwa kutuna mibulengwa migobu tuna wabukile wa eziwa kwa kereke ya Jesus Christ buezizwe kaliseli la wata begenge mbundu ya lusika lolu nekuhana liseli lelisepisizwe lusika lo amen liseli labu hata bengenge ya mbundu ya mabani musike mwazama ya mbengenge ya mbundu ya mabani muzamae mumufutumala wa mwana kachenu musike mwaiko hela mumuluti wako pano nikubule lakuli mazazari makazi wa ferile Jesu naizu lisupoze likala tela wabalumela kalibizo laka wakale reka matia bulosi wakabule laka marina sili lisupoze likaba laterela raize ulokile koba apostola esi inkuluna yani kimbengenge ya mkamo Jesu naize lisupoze likala tela wabalumela kwa lifasika ofela eni mungaka tuale kibutatamani uza mama mbengenge ya mbundu kwa tisa kuuzwa kukutuna ni kuuzwisa kreste mwakeleke mwabona kikule kreste ukona tuani kuiponaza ilie na mwali nzwile nisepisizo kachenu kari tuto zengwe zewa vata za mabani haifutumazi peu vatili mungaka ulengwa mibobu tuna mwakeleke kufutumala mi muhupule onaliseri la tuto ya tumelo lani yali na kubuzwisa peu ya kachenu yala tulapeo kimbundu yeli mwalifasi kinyandiso selina kwa ya kuli mulimu wananue ni kutukisa liseri ape aizeli nzira hai kupira kaniti liseri ona tuto ya tumelo yevata yani haina kubuzwisa bubeke kwa teni kaniti alina kubeleka mi muhupule zero pili iza maile nilizazi inga nimbulelezi kwa simulu nilukela kutokomela linguli moniza maile azivu pilu alina tuto ya kweza tualo anililati nitavela kuba niseni nani ufita tuto ka ufira marifasi nina ni Jesus Christ ni mubona hapi la linzwi la haya ande mikona fela ze ntoko kuziba miaiba mtu upepilwe kamo ya wamulimu ukata tuba mangolo kuli avone haiba kikalabo ya kachemu kalabo ya lizazile kikreste kreste kilinzwi poli nzwi halitaha kwa kupilo libo nisali selile sepisizwe kachenu mwalusika lola odesia lo ki alika ni fela wona woni amuela na shapa na kalimela mubake Jesu naizi mimukute kwa mulao mfetu wele kwa linzi kiena linzi mutai kuyena eni mungaka mutali meliseli nelizwelezi kwa upa kuye kwa wiko lukwa likambala wiko neina nilikalulo zetalo jitwani neina nilikalulo zetalo neisila mezi inako zetalo kuzwa kupaulusu nikusila mwameterian kuta mwajemani Jemani ya tukiswa kirusa. Kusila mkokolombwa wa sikuwa. Kukena mwa United States mitwale. Kuyopunya mwa England. Kipeto, England. Yata mwa likubakaza Pacific. Kwa United States. Minaswe likubeleka katata kuya karingusa la rusa. Kutachwalo. Kufitela siemba sama felezo salona. Sikwanu kwa likamba la wiko ape. Mekuzwa kwa kubuzwa kwa peo. Kuzwa msipiri kaufela kukuta kuzwa kurusa. Kutachwalo mwala lusika. Isu anena kuba mutalela wa evangeli. Chwale kimata amole mkuri. Ibuzwe. Liselile libo nisizwe ikakuluka. Kukeniswa. Lusika ulo pentekota. Elukela kubuzwe sakota. Ya mnyari uwa kwa kuta kwa mule na Jesus Christ. Kuri Christ abonari. Mwakilekea hae. Kakuba mutu alimumu. Iena ni musala hae. Iena ni mnyari wa hae. Amen. Yekona ola yelupila kuyona. Lekona liseri la lizazile. Muzama yekulona. Mupiliswe. Mafelezo alifasi kaufela. Bengenge ya mbundu ya kereke ya lizazile. Na ipumaluli. Jesu na aize mama tayo 24. Na aize. Likapu manibuona baba ketirwe haiba kukonala. Mwabona. Isingi rusa na asika amuhela. Lusa na asike apuma wa Methodist. Wa Methodist ya kone kupuma wa Pentecost. Iyo kiniti. Mwabona. Kono kuchwa nihi kamunyaliwa. Sani kona sensitiva meto ama pentekota. Ehe, mwabona, mkutezi, kwa lituto za litumero za mina. Kwa siye mosa mina, mwonga ongire. Mimuna nisikuata sabatu za simivulele la mwakwezeza. Bebele ya sepisari kaze, luto kwa vana ni wasari, watalizwe kamoya wa mulimu. Haiba ubulela kuhuli, unani moya wa mulimu kuwenu. Mimulimu ufase piso ye mimari mo. Kana moya oke nile wane, ukona kuli ubulela chwane. Kuli, kia ande, zako na kuba ande, kwa lusika lulungu. Haluli lumeli kanzila yeo. wani hakimoya oke nire muna ya tezimulimu iye naniri nziki alimungi kaniti kutualo kisi emba asa kutuanu tamano mwala mulimu ni mutu kana musali ukona tuanu ya kaba muna ya nye ya sutana wezali kaza sala tukuli aize lukona kuyembulu katuanu nilifasi niliko pano ntutengo nikuhana liseri lahola likona kweza la tuanu muzwawe nikezeri talilato la mulimu nilikute kumutu ni mutu wamina lukona kwa mwela tuanu nilikaze lukona kuli utwa tuanu Lika sheza hape fama utu alu na hape. Musike mwanya za Marutharan. Kakuli ni wanya zizi wa Katoliki. Musike mwanya za Wesley. Kakuli. Na anya zizi wa Marutharan. Mawona. Inge chualo. Po hamubu unya za sika sisi eza alaka chenu ni kuika mbusa sona. Po hamubu unalikereke za mina. Likena mamu za mautu na waswali sana wo. Nizengwi chualo. Zemi za maiza. Yengwi ni yengwi. Kukena mwanombolo ya shibatana. Nimuna nizona. Bungata kwa sichaba zisi separa, sizama ya hande kukena kuzona. Muli, kiba tubabani, sichaba zisi kenire. Katu alokona mwane vainezi ni mapurista bani. Aeva nikona kwa mwela kukena kwa Jesus Christ. Kamba miselo ya moya. Bungata bamina, mwile kuse. Tuale, hanishwa uli, nilumela linzwi late ni kaufela. Bungata bakari, oh, nibulezi kamalimi, nina ni ona, zeo akizona. Vatili mungaka. Bungata babu wanabali, muselo wa moya, kiona. Ikuli kiona. Halube ni Jesu mwamuse. Mwalimu nituwalele. Pana kwenyana. Halume chiseni. Minika wampresta. Nika alikumina. Mutangana yo. Yata mwamulene. Yavizwa Jesu wanazareta. Musike mwamuteleza. Lulumela musele wa moya. Tuale mutali mefa. Mwamuprista wa mina yomunde wakare. Iyena. Kuku wa hae wa muna. Kuku wa wukuku wa hae yomutuna. Meliwa prista kaufela. Na hata lekiwe. Mwamupilo wa hae kaufela. Na inzifela masikolo sabakutazi. Ato komela, alumela, aizali kakaofela zeneba mlutile. Waziba lingolo, kuzwa kwa A kuisa Z. Mane na lingolanga, yena kasibili. Kungola mangolo, yena kasibili. Pangoli baeza angatualo. Miki yofa, muna yomutuna, mwaziba kiena. Kisika mani seneseza alile fobo maho, aneba kupepile. Imani ya na yemi kwa tuko ni mumbeta wa hao. Yena mprista wa kareyani. Fobo ma, nivondate, aneba kauhana. Kimangi ya nabe ili mazo kubona, ni kubai isa hape kumulimu. Mpulisa ya ni wakale. Ehe? Mifaji ya wabatangu nyana ya stabilo. Sasibi. Vana wapisinisi. Nibapila mwalitolopo ze. Mivale kisa liviana. Zabona. Nisee mchualo. Liviana. Zabona. Niseba panga. Niseba kale kisa. Haba utilingu. Mikichika mani seneba ezize baprista. Na ya misize nyana fani. Ulibale kisa lingu. Ulimuna yo akone kukena mateni. Ula mulela. Moyo hae ni Jehova. Jezika mani saa ezize mutangana yo. Jesu wa Nazareta. Saeza. Ikele kimangi. Kwa nazwelela, hiko panoifi ya fumane ya kuyona, hikadi ya kwa panoifi, luka mulundule la fande, aluna kubwa nsakweza nienu, kakuli unyaza mangi ni mangi waluna, hisika manza na ezize, uya kwane, nikunga sani, koba tubalika kupilisa, nyoyo ya bona, keleke, inge mulu kona kuhibizeza kachengu, minasichawa sangana ya moya, ula kile fatafule, atisa chincheho, anga mihala ni kuyota hamo, nikubalele kila fande, Nikubiza mpristu wa kare yaani, wabumulimu wa hao, mwana wa diabolosi, mfuto wa muna mhulu yaani, yana ukolo tisema sherengi, foha noli mabutata. Imani ya kaye mabukaofiniwe, nani kuruku pumbeka au shwile, kimupristu wa kare yomunde yaani, una ni muselo wa moya. Kono kana Jesu, wanazaleta yo, una ni muselo wa moya. Hamukoni kuatula kakugulela kamarimi, kamba ni haiba kuatula kamuselo wa moya. Kono kipona azo ya linzi la mulimu, yetiswa kwa liseli. Kiliseli leli ezaliko Mutu ya sama mwaliseli la Jesu Kristo na sikafu mwano kuli Abuleli kamalimi Ni hana ezize tualo Na asimu selo wa moya Ni hana ezize tualo Amukoni kuatula Konona alumela kulibulela Mimulimu apila linjika ufela la sepiso ya lizazi la Nikayena La nikona liseli la ola Ya nikona bupaki Bomu tuani bulele la kuli Moya oke nile usuru wa kuye Na ukala tulalizu ila mwalimu kubatualo Kuna nzefosalile kuona Kuna nzefosalile mamikopano ya luna Nizee mchalo Po haba luta mtu Litawaze kaufela fazabula peri Wabufeli zeboko nilika zee Nguizaka chenu Mutu ya ninakae zoze swana Kuluwa nsalizu ila mwalimu Nekubaisa maplao ya swali sano kulokwani King kichona Kufelile Nebulela tualo wakali vizu ila mwalena Mutari memimbone haeva hakiniti Kiliseli, kiliseli la ola. Ituto zalitumilo zeva tazeo, aliko ni kutisa kutulo. Lusu anela kuba ni keleke yeta pile mamari angunyana. Nikuba alimungu nilizwi. Kuba keleke, bengenge ya mbundu, ya keleke ya liza zile. Just nice, mane ipumaluli. Ukaofi ni baketu wakambe kinto yeko nala. Kibaketu wafera. Kono sina mwane kuinezi mamaza zanue. Fomyoyo yeke talizo kae milalu haitopiliswa. Katualo kona mukavela nifakuta kwa mwana mtu. Luli kibaba nyinyani fela wabakapiliswa. Kana koyani. Seeza sikamani. Seetelela kuya kwa libulayo. Lufumana kuli mwali fifi laka chenu lelu pila kulona. Na kwala. Kakubulela chwana. Mwali fifi la chwale lelu pila kulona le. Mazazi elupila kuona a holy seri aseri timili mama harimu ikutezi mwala aluna mo papila aluna utolubwanisa kubwanisa kabibere mama swayo asupa zene sezara nifamu limu ulipaka hande mwali harimu litaha wafasi kutolibwanali samwali fasi milikereke zaza makukena kuzona imani ya kapilisa mnyali wa ya bulukali nzu ya nikani isika mandezika ezara kuyena foha kafetu wa kubayabata kaya na luri na kubatelwa ili njili lipa kilu ila sepiso ya liza zile en usona sina kuhari anganisi na ziba kwa konara kwa sichaba kubwona keleke ya iwe la fela kuli hiyande itaba Yesu anafela Yesu na aize kukawa ona chwalo kukawa chwalo kufitela ikapo manibuona baba ketiru ekambe kinto ye konara en mungaka nini upolisa fela mulikani mo Florida. Akikale au na asweli kubulela kuli na ana ni mota ya kwa Chevrolet yene mutahera kwa Florida ni abulela kuli aisa kwa sibaka sakulu kiseza limota ni mulukisi yo na asweli kuzama atwalo mi aba nilika kaofela zebe hivi hamo mi apalelwa kuiliza na abeleli kakaofela mwateni zana hako na kweza na ancha fazezi kaze shuta na ze kaofela kono toye mucholo yelisike la abele kafela mina apalelwa kuiliza na hatu ndamezifea kulika ni kulika mulugisi yo mwenyani yani na ikalezwi kumata mata mamu yao kaofela wano pase nimuna na emi ali nilibelezi muta yaka mungaka nilieye kikuli au twinji yeah nieza kaofela zeni kona kweza na ikalelwa luli na itisa kamuni zibela kaofela mikiaza matualo ande ende muona yati nile ande ata kuto mutali mafana konyana mikiali kumulukisi asamulao amutuwela kulenga toya hae fana konyana kiali kengi fela osa aswali se hakuna mulilo ofite matengi kachualo kiali anesika ana natualo kachualo afetula fela nto ye yenye nyani yani kamba nelisi kamani kafela mikihaba ni malaiti mwahali mota yatuka abetu wa nikubulela kuli kiwe na mani maziba yonaliena mulukisi yomutuna wa General Mota na aizeta abayateni iye na yana ipangile mwawala ye muzwari po haluko mwaka kuli kibutata mani mbobuli ni achafazo ya luna kibutata mani luna nilibiana nilika kaufera luna nilibere kisa kono mata ainzikari sani kona selutokwa ushimbulula Jesu Kristo mwashibaka kibutata mani nami bulela kuna ni alimu mumoka chenu haleluya ya bizo moya okenile yako na kuswala mata iye na mata alibele kiso uye mika chenu luna mapentekota ilingi alikereke zetu na ulu mwana likitikiti nilikitikiti zeke lizwe mwahani mwa onoka imoya okenile wani luli amwezi kakubulela kamarimi miluboni mori ezeza methodisti yali amwela kakuhua lusa na ali amwezi katumero nizengi chwalo zeo hakizona kilinzwi kilinzwi yali tukisizwe liseli limonyezi falibelekiso miliva ni mata kimata komata komata ata falibelekiso akaraku potolo salika yeo kiniti mungerizu haiba kuna nincho ilingu yesi kulona alina kukalisa amube kwa tuko wima kaufela kalisano kaufela tuto ya tumelo kaufela kuli mata ona moya okenili wako wana kufita mwali nzwi ni kupaka linzwi elise pisizwe mwali zazwe ipeto keleke yetu na ya mwalimwe ikazua kuyema kama utusi na fulae ya jeti ye potoloa kupahama mwambyumbyulu kuyoko pana animuluti ye ululikini kufita alweza chwalo alina kubeleka zeo kona zeza eni mwaka kimangi ya kaa za tuwalo kimangi ya kaa libuluka mwali zazi elu na hana kalona Mopole, mopole mzware. Tuale sini upole sari kandeleri unyana. Esingu kutela kwa makande. Kono muli kanaka na yemi mwa Carlsbad, New Mexico. Kwa aneluli kwani ingeruna ni mkopano kwa Carlsbad. Mine kuna nsikuata sabatu vene bailo kena mwalingo pele. Oh, na nalikuba ni eze ze chwalo. Kulo kwani kukutungile. Nimwe ndiki maili pela mwambu. Na naikuto hande kulofa katwalo. Raya twalo. Nivata kwe falimu. Isingu mwata asinyana. Acholona, wanga mtu yo, wake na kulomwani. Mina alimulika ni wamuna. Ni musizano wa hayo mwenyani, ni mushimani, yo mwenyani, baza mani bona. Mimi, vaya mwatasi andu, ya papasi yetuna. Oh, nasepa, mianda, ni mianda, ni mianda, yali ngokola ze ngate, mwatasi amubu. Ashetu muka kulomwani. Mimuna yani, yanai, inezi buka ufi, nifakutukiseza. Wanafani fela. Ati mafakutukiseza, mine kuna nilififi lili tuna, nikunsu falaluli, ufite la mane upale lwa kubwona lizola hao, aliza maya kwa pila asifate osa hao. Musiza na omo nyinyani, ntoye nyinyani, nasa vile luli, akala kuhuwa katata, fali mwalizi la hai. Oh, kunsu fezi, kunsu fezi, kunsu fezi, kuhuwa kalilata. Mwenyana haye wa mshimani na yemi, ahuwa mwalififi miali, usike wasa wa kezeri omo nyinyani, unani muna moya. Kona kutukisali seri. Hallelujah. Kereke nyani kaeza skamani. Musike mwabilaye. Kuna ni muna moka chenu yako na kutukisali seri. Yani kimule na Jesu Kriste. Oh, eh. Mule na Jesu Kriste. Mupule. Dibo. Baana baba fumile mama zazi akupwepo kwa Jesu. Yabasikale le kilwa kwane ni kufofazwa. Kwa mbengenge ya mbundu ya Jerusalema. Fohane bailo fita kwane. Inge wa mubuza. Lituto zabona zabula peri. Zabula peri. Nilisika litoloka. Konofo hava usikuluwe la kusiri. Nevali la tele la mwali seri la bupilo wabusa feri. Minaba na wapisi nisika cheno. Musike mwatari mambengenge ya mbundu. Yaliko panoze. Kono mkumalele kwa lindi. Limisa kwa liseri. Usike wasaba kezeri o mwenyani. Kuna ni muna mo yako na kutukisa maseri. Kuna ni kreste mo yako na kweza linzi la hae kubareli pila kakustuwa na fela sinamona inezi na koya. Inza iponaza ilie na kuliwaswa na mabani. Kachenu ni kuya kwile. Kikuli walu mela tuwalo nji. Alu ye mengi. Nina ni mizuzu yeli shumika yeke talizona kwa isikafita kale ya kuia kwa mkopano otatama. Kana mutavela kunanula mazo amina ni kubule ya kuli. Mwalimu, hakuni tukiseze liseli. Kakusasa na chwana, nalumela linzi. Nalumela mwalibele kiso. Veyama atakuna, mulena. Munanule mazo amina ni kuhua kuye na kuli. Mulena, amutukise maseli. Kunani muna moya kuna kutukisa maseli. Lushwile, maswali sano. Nikuchiwa ni mifuta kaufela yanzie yekima ya tutengo. Kona kuna ni muna moya kuna kutukisa maseli. Muna ya nikimwa ya oke nile kashibili. Jesus Christ ya wana alile mamoya. Mwala na Jesus, tuwala mangi ni mangi wa mazo a. Isi ngifela mazo. Kona kumatela kwa lizo kwa pilu. Nikutukisa liseli la evangeli. Kalibilo Jesus.